Areena. Kuuntelet kidutuksen historiasta kertovaa sarjaa. Kaikki tämän sarjan jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa, totta kai. Tässä sarjassa olen käynyt läpi, ei tuo meni nyt ihan kokonaan väärin, heti alkuun meni ihan pieleen. En ole käynyt läpi yhtään mitään, vaan olen raapaissut pikkusen kidutuksen historian pintaa. Aiheena tämä kidutus on nimittäin valtava, se on suunnaton. Mutta koska jotenkin tätä on ollut pakko rajata, niin sen takia tähän sarjaan on valittu erilaisia näkökulmia. Ja tämän kahdeksannen osan aiheeksi valikoitui siis sota ja sotilaat. Sopiva aihe tällaiselle pasifistille. Olipa kerran lehdessä tällainen lause. Silminnäkijöiden mukaan leirien epäinhimillisissä oloissa ihmisiä kuulustellaan ja jopa kidutetaan. Tuohan kuulostaa kyllä tutulta. Ihan kuin toisesta maailmansodasta. Natsileiriltä. Mutta eipä hän olekaan natsileiriltä, vaan lause on julkaistu Hesarissa, Helsingin Sanomissa, toukokuun 27. päivänä 2022. Tuolla lauseella viitattiin venäläiseen leiriin, sellaiseen leiriin, jolla niin sanotusti suodatetaan ukrainalaisia, ennen kuin heidät erotetaan perheistään ja lähetetään jonnekin Venäjän perukoille. Miten tuolla tavalla saatetaan sodassa toimia yhä edelleen tänä päivänä 2022? Ettei ymmärretä sodan sääntöjä lainkaan. Tai siis ei haluta ymmärtää sodan sääntöjä. Toisaalta ei siitä ymmärtämisestä ole kyse eikä puutetta. Kyse on vain pelkästään siitä, että ei haluta noudattaa sodan sääntöjä. Ei ole venäläisellä sotilaalla kunniaa. Ei ole. No, tällä hetkellä sitä kunniaa puuttuu myös venezuelalaisilta viranomaisilta ja sotilailta. Juuri äskettäin viranomaiset ovat pidättäneet ja kiduttaneet epäiltyjen perheen jäseniäkin, myöskin epäiltyjen tuttavia. Venezuelan hallitus on raaasti tukahduttanut ihmisiä, joiden he epäilevät juonivan hallitusta vastaan. Ja sitten jos sitä itse epäiltyä, varsinaista epäiltyä ei löydy, niin silloin viranomaisille Venezuelassa kelpaa perheen jäsenet tai muut tuttavatkin. Venezuelassa kidutuskeinoihin kuuluvat ne tavanomaiset, julmat, pahoinpitelyt tietenkin, hakkaamiset, tukehduttaminen, jalkapohjien leikkaaminen partakoneen terällä, sähköiskut, ruoan riistäminen, vessassa käymisen kieltäminen ja kaikenlaiset tappouhkaukset. Pidätetyillä ei ole oikeutta tavata perhettään tai asianajajaan päiväkausiin. Mitään hoitoa mihinkään kidutusvammaan ei ole tarjolla. Ja kidutetuksi joutuu, jos sinua epäillään petturiksi tai kapinan yllyttäjäksi. Pääosin Venezuelassa syytteet ovat nykyään tekaistuja, eikä niille tarvitsekaan oikeudessa esittää varsinaisia todisteita. Human Rights Watch on raporteissaan havainnut laajalle levinneitä väärinkäytöksiä. Ja noissa raporteissaan Human Rights Watch on todennut, että väärinkäytökset ovat osa Venezuelan turvallisuusjoukkojen järjestelmällistä käytäntöä. Järjestelmällistä kidutuskäytäntöä. Tämä seuraava tapahtui Venezuelassa 53-vuotiaalle kirurgille José Alberto Marulanda Bedoyalle. Toukokuun 19. päivänä vuonna 2018 aseelliset upseerit saapuivat armeijan kersantin Emi Mirella da Costa Venegasin kotiin. Kotiin hyökkäävät upseerit syyttivät armeijan kersanttia osallistumisesta hallituksen vastaiseen salaliittoon. Ainoa ongelma tässä oli, että tuo armeijan kersantti, Emi Mirella da Costa Venegas, ei ollutkaan kotona. Mutta eipäs hätää, ajattelivat valtion poliisin agentit. He ratkaisivat asian kätevästi pidättämällä sen, joka sattui olemaan paikalla, ja hän oli etsityn kersantin kumppani José Alberto Marulanda Bedoyan. Myöhemmin Marulanda kertoi asianajajilleen, että häntä pidettiin salaisessa päämajassa, ja siellä häntä pahoinpideltiin vakavasti. Poliisit hakkasivat häntä raaasti vatsaan ja selkään ja yrittivät tukehduttaa hänet muovipusseilla. Poliisit kiduttivat häntä metallitangoilla hakkaamalla jalkapohjia, ja he myös löivät häntä niin ankarasti päähän, että hän menetti oikeasta korvastaan kuulon. Pysytellään yhä Venezuelassa. Juan Antonio Gomez, 46-vuotias. Vuonna 2018 yli 30 naamioitunutta agenttia tunkeutui Juan Antonio Gomezin kotiin. Sen jälkeen agentit hakkasivat Gomezin, laittoivat hänet käsirautoihin ja varastivat talosta matkapuhelimet, käteistä rahaa, kannettavan tietokoneen ja passit. Sen jälkeen hallituksen agentit laittoivat Gomezin ajoneuvoon, jossa he hakkasivat häntä ja uhkasivat tappaa hänet. Pahoinpitely ja kidutus jatkui sotilastiedustelun päämajassa, jossa upseerit sitoivat hänen silmänsä, hakkasivat ja potkivat häntä kylkiluihin ja selkään sekä pakottivat hänet makuulle lattialle ja leikkasivat sitten hänen jalkapohjiaan partakoneen terällä. Myöhemmin yksi poliisi hakkasi häntä vartaloon samalla kun toinen poliisi asetti pussin hänen kasvoilleen ja yritti tukehduttaa hänet useampaan kertaan. Kuulustelijat työnsivät kangaspaloja hänen suuhunsa ja antoivat hänelle myös sähköiskuja. Sen jälkeen kuulustelijat toivat Gomezin vaimon huoneeseen. Kuulustelijat pakottivat vaimon makuulle miehensä viereen. Kuulustelijat hakkasivat vaimoa säälimättä ja käyttivät häneen samoja kidutusmenetelmiä kuin mitä olivat käyttäneet hänen mieheensäkin. Gomez kertoi, että kidutus saavutti sellaisen pisteen, jossa hän ei enää tuntenut mitään. Kidutuksen aikana agentit uhkasivat myös etsiä käsinsä Gomezin pojan ja kiduttaa myös häntä. Kidutuksen aikana agentit kertoivat Gomezille, että Gomezin vaimo oli yhä pidätettynä ja että vaimoa kidutettiin myös koko ajan. Tällä tavalla Venezuelassa. Ei kuulosta demokraattisen maan poliisilta tai demokraattisen maan armeijalta, vaan kuulostaa säälimättömältä rosvojengiltä, joka kiduttaa, kenet nyt käsiinsä sattuu saamaan. Venezuelassa Nicolas Maduron hallitus ja hallituksen turvallisuusjoukot ovat vastuussa laittomista teloituksista ja poliittisten vastustajien vangitsemisesta ja kiduttamisesta. Nicolas Madurolle tämä koronahätätila, joka on maailmalla ollut, on ollut oiva tilanne. Koronan varjolla maassa, eli Venezuelassa, on otettu käyttöön hätätila. Ja sitä Maduro on käyttänyt hyväkseen, tehostaakseen kansansa hallintaa.
Suárez, Ramírez, Molina, Delgado, García, Fernández, González, Rodríguez, López, Martínez, Sánchez, Ortega.
Niin, tuo ihmisiä Venezuelassa kiduttava osasto. Sotilasvastatiedusteluosasto, eli DGCIM, se on Venezuelan sotilasvastatiedustelupalvelu. Alun perin se oli armeija, mutta nykyään DGCIM:lle on annettu tehtäväksi estää armeijan ja siviilien tiedustelutoiminta tai vakoilu. Eli hienosti sanottuna kyseessä on siis maan vastatiedustelupalvelu, mutta oikeasti se tarkoittaa vakoilua omassa maassaan, omien kansalaisten kyttäämistä, omien kansalaisten vangitsemista ja omien kansalaisten kiduttamista.
Bravo, Soto, Soler, Menéndez, Merino, Pardo, Benítez, Moya, Redondo, Rey, Román.
Tämän ohjelman haastateltava on Jouko Lehti. Jouko Lehti on vanhempi sotilaslakimies. Lehti tietää sotilaiden lakiin kirjoitetuista oikeuksista ja velvollisuuksista. Kysytäänpä joukolehdeltä, onko Suomessa olemassa sellainen erillinen sotilastuomioistuin, jonka eteen voisi viedä ihmisiä saamaan kaiken maailman tuomioita.
Se on tietyissä maissa niin, että on olemassa erillinen sotilastuomioistuinjärjestelmä. Suomessa asia on toinen, eli meillä yleiset tuomioistuimet käsittelee kaikki merkittävämmät rikosasiat. Meillä on tiettyjä sotilasrikoksia, mutta niissä puhutaan sellaisista enemmänkin sotilaskurinpitoon liittyvistä asioista. Kun taas puhutaan sitten vakavista rikoksista, niin ja niihin kuuluu esimerkiksi vaikkapa kidutus ja muu epäinhimillinen kohtelu, niin ne käsitellään meillä yleisissä tuomioistuimissa niin kuin mitkä tahansa muut rikosasiat. Ja niiden osalta on hyvä huomata se, että siinä ei ole eroa sen välillä, että ollaanko rauhan aikana vai sodan aikana harkitsemassa sitä, että onko syyllistytty sitten kidutukseen. Luonnollisesti sotarikokset on sellaisia, että ne on tehty pelkästään, ne voidaan tehdä ainoastaan aseellisen selkkauksen yhteydessä, ja niistä on tarkat määritelmät meillä rikoslaissa, mutta noin yleisesti ottaen vakavat rikokset on meillä aina käsitelty yleisissä tuomioistuimissa, siitä huolimatta onko kyseessä sotilas vai siviili.
Suomessa ei siis ole erillistä sotilastuomioistuinta, vaan meillä kaikki tuomitaan samassa rikosoikeudessa. Kubark, tai amerikkalaisittain Q-bark. No, sanotaanpa se näin, CIA, CIA. Koska nuo kaksi, Q-bark ja CIA, ovat yksi ja sama asia. Kubark oli koodinimi, jota CIA käytti itsestään 1960-luvulla. CIA:n salanimi. Jos netin hakukoneeseen kirjoittaa Kubark, niin netti tarjoaa CIA:n kidutusoppaan. Se on siis kuulusteluopas, jossa kerrotaan, minkälaisia kidutuskeinoja kuulusteluissa voi käyttää, ja se kertoo myös sen, miten erilaiset kidutuskeinot kuulustelukeinot vaikuttavat ihmisiin kuulusteltaviin. Kuulustelua voidaan pitää sekä eräänlaisena taiteena että tieteenä. He, jotka näkevät kuulustelun, no ehkä taide on väärä sana, eihän kukaan sitä näe sillä tavalla taiteena. Mutta sanotaan, että he, jotka näkevät kuulustelun taitona, eräänlaisena taitona, niin he usein korostavat kuulustelijoiden, sanoisinko nyt, ainutlaatuisia persoonallisuuspiirteitä. Sellaisia erityistaitoja, erityisiä ominaisuuksia, joita ei voi opettaa, koska ne ovat jotenkin synnynnäisiä. Tai sitten ne voi oppia pitkän kuulustelukokemuksen kautta. Eli kuulustelulahjakkuutta. Joillakin ihmisillä kuulema on enemmän kuulustelulahjakkuutta kuin toisilla. Ja nyt kerron yhdestä sellaisesta, jolla on ollut todella paljon kuulustelulahjakkuutta. Ja tietenkin ollaan taas liikkumassa sinne Natsi-Saksaan. Tämä mies, tämä kuulustelijamestari, oli nimeltään Hans Scharf. Hän oli natsien kuulustelija Saksassa toisen maailmansodan aikana. Scharf, jos joku, osasi onkia tietoa amerikkalaisilta ja brittiläisiltä lentäjiltä. Scharf oli taidoistaan kuuluisa. Ja hänen tämä kuulustelutaitonsa, Scharfin kuulustelutaidot, niitten arveltiin johtuneen tuosta Scharfin äärimmäisen sympaattisesta persoonasta. Scharfilla sanottiin olleen suorastaan lapsellisen hyviä taitoja, lapsellisen pehmeitä taitoja, kuulustelutaitoja. Tietenkin nykyiset tutkijat ovat jo analysoineet Scharfin menetelmät, ja se tiedetään, minkä takia tuo Scharf oli niin hyvä kuulustelija. Mutta Scharfin kuulustelutavan kopioiminen sellaisenaan, niin se on äärimmäisen vaikeaa. Koska niin suuri osa kuulustelutaidosta rakentui Scharfin henkilökohtaiseen suhteeseen vankien kanssa. Niin, Hans Scharf oli siis saksalaisten ilmavoimien, eli Luftwaffen kuulustelija toisen maailmansodan aikana. Scharfia on tituloitu jälkikäteen Luftwaffen ja mahdollisesti koko Natsi-Saksan mestarikuulustelijaksi. Ja mitäköhän luulette, että tämä mestarikuulustelija teki sodan jälkeen? Kuulen, miten te vastaatte siellä, että no varmaan Scharf joutui oikeuteen ja ehkä jopa teloitettavaksi, mutta ainakin eliniäksi telkien taakse. Väärin. Ei, meni väärin ihan tuo teidän arvauksenne. Nimittäin huhut noista Scharfin kuulustelutaitojen ainutlaatuisuudesta. Ne huhut olivat kantautuneet myös Jenkkilään. Ja vuonna 1948 Yhdysvaltain ilmavoimat kutsuivat Scharfin pitämään luentoja kuulustelutekniikoistaan ja kertomaan ensikäden kokemuksistaan usalaisille sotilaille. Myöhemmin Yhdysvaltain armeija sisällytti Scharfin menetelmiä omien kuulustelukoulujensa opetussuunnitelmiin. Monet näistä saksalaisen natsin luomista kuulustelumenetelmistä on yhä edelleen käytössä Yhdysvaltain armeijan kuulustelukouluissa. Ja tuo Scharfin tarina sen kun vain kaunistuu ja jatkuu kauniimpana ja kauniimpana. Nimittäin 1950-luvulta alkaen Scharf alkoi keskittyä enemmän ja enemmän suureen intohimoonsa. Ja mikäköhän se oli? No se oli mosaiikkien tekeminen. Kuulitte aivan oikein, mosaiikkien tekeminen. Mosaiikithan ovat niitä sellaisia kuvia, jotka koostuvat pienen pienistä värillisistä kivistä tai pikkupikkupikkuisista keramiikkapaloista. Mosaiikit olivat siis Scharfin suurin intohimo. Ja niitä hän sitten teki. Ja hän oli siinäkin varsin hyvä. Scharfista tulikin maailman kuuluu mosaiikkikäsityöläinen ja hänen kätteensä töitä on muun muassa Los Angelesin kaupungin talolla ja Disney Worldissa. Eli Hans Scharfin tie kulki kuulustelevasta natsista kuuluisaksi mosaiikkitaiteilijaksi. Niin, palataanpa tuohon Kubark-asiaan, Kubark. Kubark tarkoittaa siis CIA:ta. Ja tuolla Kubark-nimellä netistä löytää CIA:n kidutusmanuaalin, eli miten ihmisiä kidutetaan kuulustelussa. Eihän sitä kuulustelutekniikkaa tietenkään siinä oppaassa ihan suoraan kidutukseksi kutsuta. Sen sijaan puhutaan kuulustelusta, jonka tavoitteena on hankkia tiedustelutietoa vastustuskykyisistä lähteistä. Eli kidutusta sillä tarkoitetaan. Luettelen tässä muutaman otsikon tuosta asiakirjasta. Rajoitukset, pakon teoria, pidätys, säilöönotto, sensoristen ärsykkeiden riistäminen, uhat ja pelko, kipu, hypnoosi, huumeet. Tuossa CIA:n kuulusteluohjepaperissa viitataan tietenkin kylmän sodan aikaisiin kuulusteluihin, koska tuo paperi on kirjoitettu vuonna, tai siis tuo opas on kirjoitettu vuonna 1963. Mutta miten niitä sotavankeja saa kohdella nykyään modernissa sodassa? Vanhempi sotilaslakimies Jouko Lehti.
Sotavangeista, joista tässä puhutaan, niin heistä on ihan oman sopimuksensa. Ja se vangitsijavaltio, niin se on vastuussa siitä vangitsemastaan vastustajan sotilaasta aina siihen asti, kunnes niin se vapautetaan. Aina siitä hetkestä, kun hänet saadaan kiinni. Ja se vangitsijavaltio ja sen puolesta toimivat sotilaat on vastuussa siitä, kuinka näitä sotavankia kohdellaan. Siitä kohtelusta on aika lailla tarkkoja määräyksiä, mutta se, mikä tässä on hyvä nostaa esille sellaisena standardina, on se, että on aina kohdeltava näitä vangittuja inhimillisesti, eli kidutus ja muu epäinhimillinen kohtelu on kaikissa olosuhteissa kielletty, ja sitä kidutusta, muuta epäinhimillistä kohtelua ei voi myöskään käyttää esimerkiksi kuulusteltaessa sotavankia. Tässä sotavangin asemassa on oikeastaan hyvä huomata se, että se sotavanki ei ole siellä kärsiäkseen rangaistusta rikollisesta teosta. sotavankia ei saa edes tuomita siitä, että hän on pelkästään osallistunut taisteluihin, jos hän on tehnyt sen sodan oikeussääntöjen mukaisesti. Hänet pidetään vangittuna vain siitä syystä, että hän ei osallistuisi jatkossa niihin taisteluihin, ja hänet on myöskin sitten vapautettava vihollisuuksien loputtua. Ne työtehtävät, joita sotavangeille voidaan antaa, niin ne ei saa olla sitä sotaponnisteluja tukevaa toimintaa. Yleensä ottaen siinä on niin parikin rajoitusta, eli sellaiset työt, jotka ei tuo niitä sotaponnistuksia, niin ne on mahdollisia. Puhutaan vaikkapa kaikenlaisesta maataloustyöstä, niin se voisi olla hyvinkin sallittua. Mutta sitten taas aseiden tekeminen ja muu vastaava, niin se voi olla jo helposti todettavissa, että se ei mene Geneven sopimusten mukaisesti. Ja sitten myöskin siinä on rajoituksia, että kenelle ylipäätään voidaan antaa tällaisia tehtäviä. Siinä on rajoitukset menee sillä tavalla, että miehistöön kuuluvia henkilöitä voidaan määrätä työtehtäviin, aliupseeristoon kuuluvia voidaan määrätä ainoastaan työjohdollisiin tehtäviin ja upseeristoon kuuluvia ainoastaan heidän omalla suostumuksellaan.
Ohops, sotavankien pitäminen, se vaikuttaa olevan varsin kallista lystiä.
Kyllä, se on kallista lystiä, mutta näin on valtiot sopineet. Se on perusta sille niin, että valtiot pystyy toimimaan järjestelmällisesti tällaisessa hankalassa tilanteessa. Sen osalta täytyy myöskin todeta, että kun puhe oli näistä kustannuksista, niin sotavangilla on muun muassa oikeus päivärahaan, joka on määritelty sitten näissä Geneven sopimuksissa. Eli, ja hänellä tulee olla mahdollisuus myöskin sitten ostaa tiettyjä perustuotteita, esimerkiksi saippua ja tupakkaa, niin kuin se on suoraan sanottu niissä sopimuksissa.
Tuossa CIA:n vanhassa kuulusteluoppaassa sanotaan esimerkiksi näin. Yleisin kuulustelutapa on hyvä poliisi ja paha poliisi -tekniikka. Toinen kuulustelija esiintyy julmana, vihaisena, hallitsevana tyyppinä, ja toinen on sitten hänen vastakohtansa ystävällinen ja hiljainen tyyppi. CIA:n silloisen arvion mukaan tämä hyvä paha -rutiini toimii parhaiten naisiin, teini-ikäisiin ja arkoihin miehiin. Oppaassa kerrotaan, miten placebo-lääkkeitä käytetään kidutusmenetelmänä. Placebohan tarkoittaa lumelääkettä, eli se on lääke, joka ei ole lääkettä ollenkaan, vaan se on vaikkapa sokeripilleri. Mutta kuulusteltavalle uskotetaan, että nyt hän saa lääkettä. Sen jälkeen kuulusteltavalle kerrotaan, että hän on saanut huumetta, vahvaa totuusseerumia. Ja se totuusseerumi saa hänet kertomaan ihan kaiken. Ja tietenkin se totuusseerumi myös estää valehtelemisen. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että tuolle vangille, kuulusteltavalle, koko se tilanne on jo alun perin kammottava ja pelottava. Ja sillä kuulusteltavalla eli kidutettavalla on jo päässään ajatus, jonka mukaan hän haluaisi kertoa totuuden, jotta tämä pelottava tilanne päättyisi. Ja tuollaisessa tilanteessa vanki tarvitsee vain jonkun minkä tahansa tekosyyn kertoakseen ihan kaiken. Ja punainen pilleri, se on erinomainen suostuttelija. Itse asiassa tuo kidutettu haluaakin uskoa, että hänet on huumattu. Hän haluaa uskoa niin, koska sen jälkeen kukaan ei voi syyttää häntä tarinansa kertomisesta. Koska hän oli huumattuna, totuusseerumia saaneena. Ja sitten käy oikeassa elämässä niin, että tuon kuulusteltavan, kidutetun vahva stressitila, se johtaakin yhtäkkiä siihen, että hän reagoikin siihen lumelääkkeeseen aivan kuin olisi saanut oikeaa lääkettä. Ja sitten tuossa oppaassa, CIA:n oppaassa, seuraa varsin ovela tapa. Vahvistaakseen tuon totuusseerumin vaikutusta, niin kidutetulle vangille kerrotaan, että totuusseerumilla on sivuvaikutuksia, ja ne ilmenevät vähän ennen kuin totuusseerumi alkaa vaikuttaa. Sivuvaikutuksena on esimerkiksi se, että vesi tai tupakka voi maistua kitkerältä. Punaisen pillerin aiheuttamien sivuvaikutusten takia vesi tai tupakka maistuu kitkerältä. Ja tietenkin vangilla on silloin jo vettä ja tupakkaa siinä. Mutta ennen koko tilannetta, niin kuulustelija on varmistanut, että tupakkaan ja veteen on etukäteen lisätty kitkerää makua aiheuttavaa ainetta. Ja näin ollen, kun vangittu, kidutettu sytyttää tupakan, niin se maistuukin kitkerälle. Ja kun kidutettu ottaa vesilasista ryypyn, niin sekin maistuu kitkerälle. Ja sen jälkeen kidutettu tosiaankin uskoo olevansa huumattu. Ja sitten kun tuohon placebo-soppaan lisätään vielä se tieto, että kidutettua vankia häntä on peloteltu etukäteen varsin tuskaisella lisäkidutuksella, ellei hän kerro kaikkea. No, sen jälkeen homma alkaa olla selvä ja totuus tulee esiin. Koska nyt vanki ajattelee ihan tosissaan, että hän on saanut totuusseerumia, joka pakottaa hänet kertomaan totuuden, koko totuuden, mitään siihen lisäämättä. Katsokaas, totuus tulee esiin sen takia, että tupakka ja vesi maistuvat kitkerille ja luvassa on äärimmäisen kivuliasta sähkösokkikidutusta, ellei sitä totuutta ala kuulua. Tuollaisessa vaiheessa ihmisen psyyke tekee ihan omat temppunsa ja koko totuus valuu ihmisestä ulos kuin vettä vain. Kidutettu ihminen kuvittelee, ei, vain kidutettu ihminen uskoo ihan tosissaan, ettei hän ole enää vastuussa omista teoistaan. Hän ei enää ole oman itsensä herra, ja se vapauttaa kidutetun vastuusta, ja niinpä hän paljastaa kaikki tietonsa. Tuon CIA:n kidutusoppaan mukaan seuraavat ovat ne tärkeimmät kuulustelutekniikat. Pidätys, säilöönotto, aistinvaraisten ärsykkeiden riistäminen, kaikenlainen eristys, uhkaukset ja pelko, hypnoosi ja lääkkeet. Erityisesti tuota eristämistä pidettiin CIA:ssa tärkeänä. Kidutetuilta piti riistää mahdollisuus kuulla ääniä, maistaa makuja, tuntea hajuja tai muita tuntoaistimuksia. Eristäminen vaikuttaa useimpiin ihmisiin ja luo voimakasta stressiä. Ja sellainen edesauttaa tietojen saamista. CIA:n mukaan kipua kannattaisi aiheuttaa kuulustelujen alkuvaiheessa, ainakin vähän. Koska jos kuulusteltava joutuu kärsimään kipua vasta melko myöhään kuulusteluprosessin aikana, eli vasta sen jälkeen, kun kaikki muut kuulustelutaktiikat ovat epäonnistuneet, niin silloin kuulusteltava voi lähes varmasti päätellä, että kuulustelija on tulossa epätoivoiseksi. Ja sitten se kuulusteltava, kidutettu, voikin päättää omassa päässään, ajatella ihan näin, eli päätellä omassa päässään, että tämä kivun aiheuttaminen, sen täytyy olla kuulustelun loppuvaihe. Eräänlainen finaali. Ja sitten kidutettu ajattelee, että jos minä vielä kestän tämän kivun, niin sen jälkeen kaikki on ohitse. Ja kidutettu voittaa taistelun ja kidutettu voittaa vapautensa. Tuo CIA:n kuulusteluohje koskee siis tilannetta, jossa on otettu joku vangiksi. Mutta sotavankien kohtelusta oli jo tuossa vaiheessa 1963, niin silloin oli jo olemassa Geneven yleissopimus. Geneven ensimmäinen yleissopimus, jossa sanottiin, että haavoittuneiden sotilaita pitää auttaa ja sotavankeja pitää kohdella inhimillisesti ja kaikkia taistelijoita pitää kohdella oikeudenmukaisesti. Aivan ensimmäinen Geneven sopimus on peräisin vuodelta 1864. Se oli siis voimassa kauan ennen vuotta 1963. No minkä takia CIA sitten pystyi kiduttamaan niitä vankejaan? No syynä oli se, että CIA ei ollut armeija. CIA:n kuulustelijat eivät olleet sotilaita. Eivätkä CIA:n vangitkaan lakiteknisesti katsoen olleet sotavankeja, vaan he olivat kuulusteltavia epäiltyjä.
Ja tuohon aikaan varmaankin epäiltyjä kommareita.
CIA operoi siis samalla tavalla vuonna 1963 kuin mitä se operoi kaksoistorni-iskujen jälkeen. Mutta mistä sitten tietää, kuka on sotilas ja kuka ei ole sotilas? Kysytäänpä Jouko Lehdeltä, kuka on taistelija ja mistä sen voi tietää?
Noissa Geneven sopimuksissa on määritelty taistelija ja taistelijan määritelmä on melkein suoraan rinnasteinen sitten sotavangin asemaan. Eli kiinni otettuna tämä taistelija saa sotavangin aseman. Ja näihin taistelijan määritelmiin kuuluu myöskin sellainen kategoria, jossa valtaamattoman alueen väestö ryhtyy spontaanisti puolustamaan. Se taistelijan määritelmä myöskin kattaa sellaisia tilanteita, joissa konfliktin luonteesta johtuen taistelija ei pysty erottumaan siviileistä, niin silloin kun hän kantaa asettaan avoimesti, toisin sanoen ei tekeydy siviileiksi tehdessään väkivaltaisia tekoja ja tekee sen hyökkäykseen ryhmittyessä tai hyökätessään, niin silloin hän on oikeutettu taistelijan asemaan. Ja meillä esimerkiksi toisen maailmansodan aikana oli sellaisia tilanteita, että talvisodan alussa oli käytössä aika monilla sotilailla niin sanottu malli Cajander, joka tarkoitti sitä, että kaikille ei ollut jakaa tällaista normaalia asepukua. Uniformua ei ollut kaikille antaa ja silloin nämä rintamalle menevät sotilaat, niin osin varustettiin pelkästään miehistövyöllä, aseella ja kokardilla sekä henkilökortilla. Ja sen osalta on hyvä huomata, että kiinni joutuessaan Neuvostoliitto ei tehnyt eroa sen suhteen, että oliko suomalaisella sotilaalla kiinni otettaessa tämä malli Cajander käytössä vai sitten tällainen normaali uniformu. Ja toinen ehkä hyvä vertaus tuolta toisen maailmansodan ajalta on se, että meillä tuomioistuimet käsitteli näiden kiinni saatujen desanttien osalta hyvin usein sitä kysymystä, että onko kysymyksessä sotavankeuteen oikeutettu taistelija vai ei. Ja sen tiedon mukaan, mitä on saanut selville, niin aika usein se ratkaiseva tekijä oli nimenomaan se, että tekeytyikö se desantti siviiliksi. Keksikö hän jonkun verukkeen, jolla hän yritti olla jotain muuta kuin taistelija? Mikäli hän antautui selkeästi ja ei pyrkinyt peittelemään sitä asemaansa, niin hänet mahdollisimman suurella todennäköisyydellä myöskin sitten vietiin sotavankileireille. Kokemusten perusteella nämä sodan oikeussäännöt on kehittynyt ja tarkentunut, mutta sanotaanko, että tällaiset perustavaa laatua olevat jutut, ne on aika lailla pitkään jo ollut samanlaisia. Ja jos heitä vielä tässä yhden historiallisen esimerkin, niin esimerkiksi silloin, kun Suomi oli vielä osa Ruotsin valtakuntaa, niin silloin annettiin sellainen määräys, että ennen taistelun lähtöä sotilaille piti muistuttaa niistä sodan oikeussäännöistä ja just esimerkiksi tästä erostelun periaatteesta, eli taistellaan niitä taistelijoita vastaan, ei siviiliväestöä vastaan.
Kunniakkaat sotilaat pitävät itsensä kunniakkaina sotilaina. Mutta joillekuille sodassa ei ole kunniaa. Heillä ei ole omaa kunniaa, eivätkä he suo sitä kenellekään muullekaan, eivätkä varsinkaan uhreille. Aikoinaan Brasilian rannikon intiaaniheimot ovat harjoittaneet seremoniallista sotavankien tappamista ja kannibalisointia, eli ihmissyöntiä. Siihen aikaan sotavangit eivät edes yrittäneet paeta, koska sotavangiksi jäämistä pidettiin häpeällisenä. Heidän heimojensa keskuudessa sotavangiksi jäämistä pidettiin jopa niin häpeällisenä, etteivät heidän heimonsa olisi hyväksyneet heitä takaisin. Niinpä sotavangit yleensä vain istuivat ja odottivat, että heidät tapetaan ja syödään, koska sellainen oli tapa. Syödyksi tulemista sitä itse asiassa pidettiin kunniallisena tekona. että eräällä kieroutuneella tavalla syödyksi tuleminen oli aktiivinen, kunniallinen teko. Joissakin yhteiskunnissa kannibalismilla sanottiin olevan vahva rituaalinen merkitys. Uskottiin, että vihollisen lihan syöminen se siirtäisi vihollisen voimat voittajan kehoon ja näin ollen siis voittajan eli ihmislihan syöjän käyttöön. Tuollainen usko eli tuollainen ajatus voimien siirtymisestä saattaa olla vahvasti romantisoitu. Useimmiten taisi kuitenkin olla niin, että kannibalismissa oli kyse kieroutuneesta kulinaristisesta herkuttelusta. Siis siitä, että ihmislihan mausta ihan aidosti vain pidettiin. Kuuntelit kidutuksen historiasta kertovaa ohjelmasarjaa. Tämä jakso käsitteli sotaa ja kidutusta. Kaikki tämän sarjan jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa, totta kai. Kiitos kun kuuntelit. Minä olen Kirsi Virtanen.